Čitat ćemo Marko 16. glava od 15. stiha, stihove koje dobro poznajemo, i reče: vidite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Koji poveruje i krsti se, spasit će se, koji ne bude verovao, osudit će se. Nebeski Oče, dragi Spasitelja, sada smo čitali tvoju reč, Oče, nebo i zemlja prolazi, to toliko puta rekli, toliko puta ponovili, ali bez obzira koliko je to puta ponovljeno, to i dalje reč Božija, Oče. Nebo i zemlja će proći, promenit će se, i to veoma brzo, ali će tvoja reč ostati ista. I kada ne bude ni zemlja ovakva kakva jeste, i kada ne bude ovakve civilizacije kakva jeste, i kada ne bude ljudi koji danas žive na njoj, tvoja reč je ostati ista. Tako, Oče nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke, za blagoslove, za ovu službu te molimo, Oče nebeski, da naša srca budu blagoslovljena, da tvoja milost samo jednostavno donese veru koja je potrebna našim srcima. Pozdravim mi sve naše molitve na kraju dana i na kraju vremena i u ovome vremenu u kojem živimo mogli da sažmemo u tu jednu stvar. Gospode Isuse Hriste, neka tvoja milost bude darovana svakome i neka ta milost donese dovoljnu veru koja će ti služiti u ovome času. Jednostavno, Oče nebeski, milošću se spaseni poveri, to nije od vas, to je Boži dar. Bože, jednostavno te molimo da nam daš više vere. Vere koja dolazi od slušanja Božje reči, da se ona još više usidri u našim srcima, da još ojača u nama, Oče, da dođe do nivova pobede, Oče, i da konačno živimo i uživamo u svojoj veri, Oče. Da, Gospode Isuse Hriste, ti to možeš uraditi kao što je to Pavle napisao. Milošću se spaseni poveri, još divnije od toga, to nije od vas, Boži je dar. Tako, Oče nebeski, ti zahvaljujemo i molimo te za još više toga dara, da se taj dar uveća i umnoži u svakome od nas u ime Isusa Hrista, na Božiju slavu. Da nekada zaista možemo sve, ili celo evanđelje, ili celu poruku da sažmemo u bukvalno jednu rečenicu ili jedan stih iz Biblije, kao što je ovo: milošću se spaseni poveri, to nije od vas, to je Boži dar. I gotovo da samo u jednoj rečenici, znate da je brat Abraham često govorio da je Božja reč beskrajna reč. I da možete uzeti jedan stih Biblije i da možete na osnovu njega govoriti, a ako treba i danima, i nedeljama, i godinama. I da ne možete da iscrpite slavu toga stiha zato što je to večno. To je slavno i to je večno. Božja slava je, dakle, večna slava. I kada dođemo, uzmete samo taj jedan stih, nismo ga čitali, ali mi je došao u molitvi, da smo se molili, milošću se spaseni poveri. I to nije od vas, i to je najlepši deo toga stiha, to je Boži dar. To je nešto što je vama darovano, nije od vas, nije od zasluga, nije od trčanja, nije od mučenja, nije od pokušavanja, nije od mentalnog napora, nije od životnog napora, nije od čega drugoga, nije od vaše odluke, to je Boži dar. I kada vam neko nešto daruje, onda je to tako. Niste ga očekivali čak. Znate, znate kako je ta čudna stvar sa darovima? Vi ih veoma često ne očekujete, ali ih dobijete. Neko želi da vas obraduje, neko želi da vas iznenadi, neko želi da vam jednostavno nešto pokloni. I obično su darovi, darovi iznenađenja. I što ste više iznenađeni kada dobijete taj dar, vi ste srećni.
Tako je.
I tako je i sa božanskim darom. Znači, niste milošću se spaseni poveri, to nije od vas, to je Boži dar. To čak nije od vaših očekivanja, to je Boži dar. To je iznad vaših nadanja, to je Boži dar. To vas je jednostavno u životu presrelo, sačekalo u jednoj fazi vašeg života, ušlo u vaš život i vi ste to dobili, čak i da niste se ni nadali to. Niste ni pretpostavljali da će to tako biti, niste ni planirali da će tako biti. Znači, kada je Božja milost u vaš život ušla, ona je bila iznad vaših planova. Vi niste bili deo toga plana, vi ste bili objekt toga plana. Bog je sprovodio svoju volju u vašem životu. I ista stvar je i ovoga jutra, ista stvar je i danas, i tako to će biti i do kraja vaših života. Božja volja će se ostvarivati u vašim životima. Ono što je Bog naumio za vas pre postanka sveta, sada će se to manifestovati, sada će to biti darovano, sada će to biti obznanjeno, kako što prorok kaže, bit će manifestovano i u stvari Božja volja će se manifestovati u vašim životima i u danima vaših života koji dolaze. A ja sam govorio o ovim zadnjim stihovima, znači to je o zadnjim danima života Isusa Hrista, i nazvao sam ovu službu na kraju puta. I zaista ove stihovi su kraj Isusovog zemaljskog puta. To je jedna od zadnjih stvari koje on izgovorio. Možda i zadnja. To je nešto što je ostavio crkvi kao njenu baštinu, kao njeno nasledstvo, ali njegov zemaljski život došao je kraj. Znači, to je nešto, život traje i čovjek ima utisak da je uvek puno vremena ispred njega. Sa vremenom je veoma čudna stvar, ono ističe polako, ali neumitno. Doba su prošla, vremena su se promenili. Laodikeja je ušla u duboko, duboko, duboko u svoju zrelost i u svoje zadnje dane, u svoju zadnju fazu. Ali uvek se čovjeku čini da još ima vremena. I uvek planira sutra kao da će on biti tu. I niko ne može, ne voli da razmišlja o sebi kao o čovjeku čije je vreme isteklo. I zaista to je nešto. Znate, brat Brahim je to rekao, kaže, ljudi žele da znaju budućnost. Ljudi misle da žele da znaju budućnost. Ali istinski oni to ne žele. Jer kaže, da vam ja sada kažem da ćete poginuti u saobraćaju na nesreći, vi nikada se ne bi bez straha ušli u bilo koji auto. Vi bez straha ne bi krenuli ni na jedno jedino putovanje. Vi se ne bi pomerili sa mesta da sada unapred znate šta će vam se desiti. I tako da je Bog ostavio od ljudima da njihovi zemaljski dani budu misterija za sve, pa čak i za njih sami. Istinski, šta će biti sutra, mi ne znam. Kako će se odvijeti sutrašnji dani, ne znam. Da vas je neko pitao da li će vaši životi ovako da se odvijaju pred 10, 15 ili 20 godina, mi bi rekli da neće tako. Vi čak i niste u mnogome želeli da oni budu na ovakav način. Bilo je to mnogo drugačije u snovima, nadanjima i maštanjima, ali Bog, nemojte zaboraviti to, sprovodi svoju volju u vašim životima onako kako je On odlučio, onako kako što je najbolje za vas, na način na koji je odlučio da ćete vi živjeti pre postanka sveta. I zato kada govorimo o nevesti Isusa Hrista, njen život je isplaniran, njen boravak na zemlji je isplaniran od njenoga pojavljivanja ovdje, kao što je Jeremija rekao, kao što je Bog rekao Jeremiji, prije nego što si začet, utrobi svoje majke, ja sam te znao. I posvetio sam te i pomazao da budeš prorok narodima i nacija. Jeremija ne samo da je bio prorok Izraelu, ako pratite Jeremijino proroštvo, on je bio prorok i svim okolnim nacijama koje su bile oko Izraela. On prorokuje o Egiptu čak, on prorokuje o Moabu, on prorokuje naravno o Vavilonu, o Nabuhodonosoru, o njegovom usponu, o njegovom kraju, tako da on nije bio samo prorok Izraelcima. I Bog je to njemu još u početku rekao, ja sam te odredio, izabrao da budeš prorok nacijama, narodima. Ostavio sam te da to budeš.
Amen.
Ali to je tako i sa nama. Pre nego što smo začeti na ovome svetu, Bog nas je znao. On je isplanirao sve naše dane života. On je isplanirao i ovo vreme. On je isplanirao početak našeg životnog puta i kraj našeg životnog puta. Tako je bilo i sa njegovim prorokom Ilijom, kada je njegova služba obavljena na zemlji, Bog je uzeo sa zemlji. I uvek je to tako sa ljudima koji su Božji pomazanici. Vi ne možete to uraditi na jedan drugačiji način, znači njihovo vreme i njihovo vreme boravka na zemlji je vezano za njihov posao. Onda kada Bog zna i kada Bog kaže da je taj posao obavljen, kada je taj posao završen i nema više šta da se uradi, on je uzet sa zemlji. I kada je zadnja propoved koja je trebala da bude rečena, rečena, i kada je sve ono što je trebalo da bude propovedano, ispropovedano, i kada je sve ono što je Bog želeo da bude snimljeno na trakama i na kasetama, bude snimljeno, njegovo vreme, njegovo životno doba, njegov zemaljski put je jednostavno okončan. I to nije imalo veze ni sa čim, ni sa njegovom porodicom, ni sa njegovim prijateljima, čak ni sa njegovim željama, ni sa njegovim nadanjima, to je bilo to. Posao je bio završen i bilo je vreme da se ide. Svaki njegov dalji ostanak na zemlji bi štetio Božijim planovima i Boga nije imao. Bog je želeo svoju nevestu. Njegov prorok je predao poruku. Reč je bila otvorena, pečati su bili propovedani. Sve ono što je posle pečata trebalo da bude propovedano, propovedano je. Sve što je trebalo da bude manifestovano, manifestovano je. I on je došao jednostavno na kraj svoga puta. I na kraju svoga puta on je otišao veoma, veoma dostojanstveno. Otišao je posle službe večere gospodine. Otišao je pošto je propovedao poruku vojstvu. Otišao je i gotovo mi možemo reći da je prorok što se tiče vernika ove poruke otišao u mit, otišao u legendu. Tako da danas već se o njegovom životu pišu knjige, o njegovom rođenju se pišu knjige, o njegova biografija je stavljena u knjige. A na kraju svoga životnog puta on je mogao da bude zadovoljan čovjek zbog jedne stvari, zato što je svoj posao obavio. Da njega nije bilo i da nije bilo te službe, ne bi bilo ni nas ovoga jutra ovdje. Ništa od ljudi koji su se skupili oko Božje reči ne bi se skupili. Znači, zato što je on imao posao na zemlji. Jedan od najtežih stvari u njegovom životu nisu bili darovi. On je sa darovima radio od svoje mladosti. Kako je njegov život odlazio, život kako se su godine prolazile i služba tekla, ono što je, kako su dolazili njegovi zadnji dan, ono što je njegov najveći problem je bio da prihvati isto ono što i mi treba da prihvatimo danas, svoje mjesto u pismu. I on propoveda na temu da li je ovo znak kraja, gospodine. I u toj propovedi on kaže sam, vidite, teško je za mene da kažem. Teško je za mene da kažem da sam ja taj prorok, da sam ja taj glasnik. Teško je za mene čak i da prepoznam da to jesam. To je tako velika stvar. I za proroka je to bilo tako veliko. On je trebao da vidi svoje mjesto u pismu, on je trebao da vidi da je Malahija 4 proroštvo o njemu, on je trebao da vidi da Malahija 4 treba da bude proroštvo o njemu i o njegovom životu, da prepozna sebe u tim proroštvima. I zaista i mi danas imamo isti taj izazov na kraju našeg puta, ja vjerujem da smo mi također na kraju puta. Znači, mi smo došli do jedne faze, mi smo došli do jednog mjesta, da je zaista ovo kraj puta. Polako mi se približavamo tome, polako se približava vrijeme uznesenja, polako se približavaju dani uznesenja i kako su se dani prorokovog odlaska za zemlje približavali, znači kada je odlazio u Arizonu i kada je bio u Arizoni, on je trebao da vidi jednu stvar, on je trebao da vidi, da shvati, ja sam taj prorok, ja sam taj Ilija, ja sam taj anđeo, ja sam taj glasnik iz Otkrivenja 10. glava, ja ispunjavam proroštvo Otkrivenje 10.7, ja danas ispunjavam ovo pismo. I on je mogao da koristi darove, naučio je da koristi darove, video je vizije, ali onda kada je došlo otvaranje reči, on je, da bi bio uspješan sa Bogom, on je morao da shvati svoju ličnu poziciju u pismu. Ja jesam Ilija Prorok, ja jesam Malahija 4, ja jesam Otkrivenje 10.7, ja, o meni je pisano u knjizi Postanja. I to je ono što je bilo izazov. I sama Isusova služba, mi smo prošli put govorili o savršenoj veri, i sama savršena vera je, vidjeli smo, bazirana na otkrivenju našeg položaja u pismu. Ko smo mi? Bez toga nema savršene vere. Bez toga ta savršena vera ne može djelovati, čak kaže prav prorok, i prorok je tamo jasno rekao, kada vi prepoznate svoju mjesto u pismu, svoju poziciju u pismu, onda ta vera može djelovati.
Tako je.
Jedina stvar koju je đavo pokušao da uništi u Isusu Hristu kada ga je odveo u pustinju i kada ga je Sveti Duh u stvari odveo u pustinju, bilo je da uništi njegovu veru u ono koje. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebom. Ako si sin Boži, skoči sa ove ste. I cijela bitka je bila u tome da se vidi da li će Isus Hrist vjerovati u ono što reč kaže o njemu. I vaša bitka danas nije ništa drugo. Mi se nalazimo na završnom delu našeg života, u završnim koracima našeg životnog puta i naša bitka je upravo to. Da li smo mi ta nevesta? Da li je on nama to pisao? Da li je on nama pisano u knjizi Otkrivenja? Da li je on nama prorok govorio? Da li je on nama prorok prorokovao? Da li je on nama pisano u knjizi Postanka? Da li je on nama Pavle govorio kada je govorio o vremenu uznesenja i o danima uznesenja? To je bila i ostala vaša najveća duhovna bitka koju ste ikada vodili. I ne možete svoj život i svoj duhovni život, govorili smo o tome, vraćati na prošla vremena i živjeti po pravilima nekih drugih doba.
Tako je.
Znači, vrlo je to jednostavno. Da ste živjeli u Luterovo vreme, pa tamo niko nije ni znao da postoje jezici kao darovi.
Tako je.
Nikome nije padalo na pamet da piče više o tome, da priča o tome, da propoveda o tome, da koristi te stvari. To jednostavno nije bila tema. Ali u to vrijeme bilo je dovoljno, više nego dovoljno da neko napusti katoličku crkvu, da neko kaže papa nije Hristov namjesnik na zemlji, da neko kaže neću da se moli Mariji, da neko kaže postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, da neko dođe i kaže opravdan sam verom, imam mir sa Bogom, i u tom dobu i u tim vremenima to je bilo dovoljno, to je bilo sasvim dovoljno da se živi. Sasvim dovoljno, u veselivo vrijeme, mi smo sebi danas ljudi više žele u ovoj poruci da žive veselivo vrijeme nego bilo koje drugo vrijeme. Mnogo više žele da žive veselivo vrijeme nego laodikejsko doba. Znači, to je bio život po pravilima koje je Bog blagoslovio. Zaista, to su bila pravila i zato su ih izvali metodisti, oni su napisali spisak pravila, skupili su se na jedan duhovni sastanak i onda su napisali šta možemo da radimo ove nedelje da budemo korisni Bogu i ljudima.
Tako je.
Pa su rekli, jedan od nas će obilaziti staračke domove i posjećivati stare ljude, drugi će odlaziti i moliti se za bolesni, treći će deliti hranu siromašnima, četvrti će raditi sa decom u crkvi, peti će raditi ovo, šesti će raditi ovo, sedmi će raditi ono. I to je bilo to vreme i to je bilo to doba. Blagosloveno doba. Danas vi možete raditi te stvari, ne da one nisu dobre, one su korisne, ali nisu dovoljne.
Amen. Amen.
To je nekada moglo doneti mir ljudskim dušama, ali danas to više nije dovoljno. Ne da nije korisno. Ljudi danas i treba to da rade i da ispune te stvari, ali nije dovoljno. Jednostavno nije dovoljno, zato što je fokus Svetoga Duha na ovo doba prenet na nešto sasvim drugo.
Amen.
A to je ova priča o identitetu. Priča o tome ko smo i šta smo u Hristu Isusu. I sada, ovdje je Isus bio također na kraju svoga životnog puta. I on je morao otići sa zemlje zato što je uradio svoj posao. Više nije bilo šta, više nije bilo razloga da ostaje. Dobro je za vas da ode, jer ako ja ne budem otišao sa ovoga svijeta, utežitelj, Sveti Duh neće doći. Ako ja ode, poslaću ga ka vam. I učenici to nisu shvatili, ali njegov posao otkupljenja je na Golgoti bio završen. I ovo vrijeme koje on proveo sa učenicima u uskršnjem jutru, to je bila završna faza njegove službe kada im je otvarao um da razumeju pismo. Ali njegov posao je bio završen. I svaki čovjek kada završi svoj posao i kada Bog kaže da je posao obavljen, on će otići. I sada kada dođu se do kraja puta, to su veoma često prelomne tačke u životima ljudi. To je uvek bilo tako. Udarit ću pastira i ovce će se razbežati. I to ne samo da se desilo sa Isusom Hristom, to se dešava sa mnogim crkvama. Zato što odlazak takvih ljudi kao što je bio Gospod Isus Hrist, kao što je bio William Braham, u stvari je testirao ljude i tačno im pokazao gdje se oni zaista nalaze u odnosu sa Bogom. Jer kada imate pomazanu službu, kada imate pomazane ljude, kada imate takve pomazanike na zemlji kao što je bio William Braham, kao što su bili glasnici doba, imate jednu stvar, oni zasene sve oko sebe sa svojim darom, sa svojim pomazanjem, sa svojim darovima, oni su tako moćni Božji pomazanici da se svi skupljaju oko njih. I zaista brat Braham je imao dva znaka kojim je on privukao pažnju hiljada i hiljada ljudi. Mase su se skupljale oko njega i to je zaista izgledalo kao jedno veliko, divno probuđenje. I to je zaista i bilo jedno veliko i divno probuđenje, ali on je sa svojom duhovnošću, sa svojim stabilnošću, sa svojim hrišćanskim životom, sa svojim odnosom sa Bogom uveliko zasenio sve oko sebe. Ljudi su živjeli u senci toga pomazanika. I nisu primećivali vremenom da sve počinje da zavisi od njega. I to tako jest. I Isus je rekao, udarit će pastira i ovce će se razbežati. Odlazak takvih ljudi koji su pastiri, koji su uticajni ljudi, koji mogu da utiču na ljudske živote, zato što je Bog ljudima koji su njegovi pomazanici dao uticaj poverenja i oni imaju poverenje u srcima ljudi. Isusu su verovali, bratu Brahamu su verovali, ali onda kvalitet njihove vere i kvalitet njihovog odnosa sa Bogom je testiran na jedan veoma čudan način. Udarit ću pastira i ovci će se razbežati. I kada je Isus otišao, kvalitet njihove vere se u stvari pokazao kakav on jest. To je cijelo vrijeme bilo tako. Ali zbog toga što su oni živjeli u senci njegovog autoriteta, u senci njegovog pomazanja, zato što su oni bili ljudi koji su se skupljali oko njega, zato što oni nisu mogli da dođu u prvi plan, zato što su stalno bili u scenci, izgledalo je da je to sve idealno, izgledalo je, pošto je on uvek bio tu da ispravi grešku, pošto je on uvek bio tu da da savet, pošto je uvek bio tu da odredi pravac kojim treba da se ide, pošto je cijelo vrijeme bio tu, oni nisu preuzimali odgovornost gotovo ni za šta. Znači, oni su bili ljudi koji su bili vođeni i to je tako trebalo da bude. Ali onda je to došlo do jednog mjesta da je Bog želao da kaže, kada je Bog rekao, dobro, ja sada želim da vidim u kom fazi života ste vi. Ja sada želim da vidim kvalitet vaše duše i kvalitet vašeg duhovnog života. Ja ću sada uzeti svoga pomazanika sa zemlje. Ja ću sada uzeti svoje pomazanje sa njega. Ja ću sada taj oslonac koji ste imali zadnjih decenija vašeg života ukloniti od vas i sada će se vidjeti kako ćete živjeti bez tog oslonca na koji ste navikli. Shvatate me o čemu govorim?
Amen, amen.
To je nešto što je Bog uradio. No, želim da vidim kako ćete vi sada živjeti bez oslonca na koji ste navikli otkad ste hrišćani. To je razlog zašto je on morao doći. To je razlog zašto su oni uzeti sa zemlje. To je razlog zašto je Isus Hrist rekao, bolje je za vas da ode. Jer ako ja ne odem, utežitelj Sveti Duh neće doći. Ako ja ovdje budem, ja ću sa svojom ličnošću, sa svojim pomazanjem, sa svojim autoritetom, sa svojim darovima, sa svojom silom, sa svojim životom, sa svojom harizmom, vas cijelo vrijeme zasenjivati.
Tako je.
Vi ćete cijelo vrijeme biti u mojoj senci. Vi nećete moći da odrastete. Vi ste, došlo je vrijeme da odrastete, došlo je vrijeme da sami izgradite svoj lični odnos sa Svetim Duhom.
Amen.
Došlo je vrijeme kada vam posrednik više neće, bar u zemaljskom životu, biti potreban. Došlo je vrijeme da se Sveti Duh koji je sada u meni useli u vas.
Amen.
Došlo je vrijeme da prestanete da gledate u mene, da Amen. Podignete svoj pogled i da naučite da živite sa nadprirodnim vodstvom Svetoga Duha
Amen.
Koji će doći
Amen.
U vas. I zato je bolje za vas da ja odem. To je veoma nešto što je teško shvatiti ljudi. To je nešto što se ne želi. Pre svega, sam Isus nije želeo da. Kao čovjek. Aba oče, ako je sve tebi moguće, pa ti možeš također ukloniti ovu čašu gorčine koju ja treba da ispijam. Ti to možeš uraditi, dragi oče, ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Da li iko od učenika želeo da ih Isus Hrist napusti? Naravno da ne. Daleko od tebe bilo, Gospode, da se to desi. Ja ću te braniti svojim životom, govorio je Petar. Ali ipak, Isus je sam rekao, Sveti Duh koji kroz njega izgovorio tu stvar i tu rečenicu, dobro je za vas. Iako ćete biti tužni do smrti, iako ćete biti razočarani, iako ćete gledati kako umire, iako ćete patiti zbog toga što ne možete da mi pomognete, ipak je dobro da ja odem odavde. Jer ako ja ne odem odavde, vi nikada nećete moći duhovno da odrastete, vi nikada nećete moći duhovno da se osamostalite, vi nikada nećete moći da živite bez tutora ili bez podrške nekog prijatelja, pastora, pomazanika, vama će cijelo vrijeme trebati čovjeka oslonac, ali došlo je vrijeme kada taj oslonac u vašem životu može da bude jedino i samo Sveti Duh.
Aleluja.
I zato je dobro za vas da ja odem. I to možemo prebaciti i na zadnja vremena i da službu Vilijama Brahama.
Tako je.
Kada gledamo iz biblijskog ugla, znači zato što je postalo preveliko vezivanje za njega. I to je uvek tako bilo u svakome dobu, sa svakom sa svakim glasnikom. Bog postavi glasnika da bi skupio ljude oko nje.
Tako je.
I onda kada se ljude skupe oko glasnika jedno vrijeme, i to vrijeme uopšte nije kratko, njihov život izgleda kao veoma idealna stvar. Tu je brat Braham. Brat Braham je pastor u našem šatoru. Pa i ako ode na neki misionarski put, on se uvijek vrati. Pa i ako ga sačekaju problemi, kada se vrati sa tog misionarskog puta, on ih uvijek reči. Pa ako imamo neke velika pitanja i velike nedoumice, brat Braham se moli za nas i Bog mu da pomazanje i te stvari budu rešene. I svaki put kada je to tako bilo, i to traje godinu, dve, pet, decenijama je to traje. Od kada je u taj šator Brahamov u Jeffersonu bio formiran, pa do 65. godine to je bilo 30 i nešto godina, 35 godina, možda i više, ne znam tačno, ali uvek je to bilo tako. Tu je brat Billy, stari svaki dan, ulaže sebe u svaki dan u sve to, ulaže svoju energiju, to živi za nas svaki dan. I za te sve decenije nije se desilo da brat Braham tu ne dođe i da ne dođe do nekakvog rešenja. Bilo da su to crkveni problemi, oni su bili rešeni. Bilo da su to lični problemi koji su vernici imali i oni su bili rešeni. Bilo da su to porodični problemi koji su vernici imali i oni zajedno sa njima prolazio kroz to i oni su bili rešeni. Bilo da su to bili problemi ljudi u službi kao brat Neville koji je bio pastor, to saradnik u toj službi, u tom šatoru i njegovi problemi su bili rešeni. Znate, brat Abraham je živeo za njihove probleme, živeo je zbog njihovih problema, opteretio je svoj život njihovim problemima, njihov život i njihovi problemi su bili sve. On je njima služio. Ali 65. godine, nakon što su pečati bili otvoreni, brat Abraham je došao do jedno vreme da i Bog je rekao, ja sada želim i ovdje da vidim kvalitet te vere. Ja želim da vidim kvalitet vere tih ljudi. Ja želim da vidim koliko su ta deca mala ili koliko su ta deca odrasla. Ja sada želim da vidim koliko stvarno ima vere u njih. Bez da imaju oslog. Bez da imaju proroka. Bez da imaju na svakoj službi decenijama, ovako govori Gospod. A njihov prorok i njihov glasnik je rekao sve što je imao da kaže. Hiljadama puta je, desetinama hiljada puta je ponovio ono što je bitno. Ne postoji stvar koja je bitna za spasenje njegove duše da nije desetinama i desetinama i stotinama puta izgovorena sa njegovih usana. Ponavljao je bitne stvari, propovedao je bitne stvari. Sa svoje propovedaonice, sa propovedaonice drugih crkava, propovedao je sve, zabeleženo je sve, ali ja sada ga pozivam kući i želim da vidim u kakvom je stanju ova crkva. I u stvari, u kakvom je stanju bila ta crkva dok je Isus Hrist bio sa njima na večeri i u kakvom je stanju bila ta crkva, pokazalo se odmah kada su njega uhapsili, kada su njega odveli od toga mjesta. Jer to je bila realnost. To je bila realnost njegove neveste upravo na dan njegovog odlaska. Apsolutno, mi možemo, to je nepobitno, to je bila realnost. Šta je bila realnost nakon odlaska brata Abraham? Neko je čekao da on uskrsne. Neko je otišao ovim putem, neko je otišao onim putem, ali znate, to je bila realnost celo vreme, samo što je njegov ogroman autoritet to prekrivao, zasenčio je to. Oni su živjeli u njegovim senkama. I kada je ta senka uzeta, kada su došli do jednoga mjesta da sami žive, pokazalo se kakav je kvalitet tebe. I taj kvalitet vere se pokazao u nevesti Isusa Hrista, čim je Isus uhapšen, tamo je bio Petar, tamo je bio Jovan, tamo su bili svi oni. Šta su radili? Razbežali su se. I to je istina. I ispunilo se pismo, to je pismo i reklo, udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Jesu. Jer je oslonac im uzet. Vidite, to se ne dešava samo sa glasnicima doba, to se dešava sa crkvama, mnogim crkvama. Decenijima oni su navikli da imaju pomazanu službu, decenijima oni su navikli da imaju dobrog propovednika, decenijima oni su navikli da imaju dobrog pastora, decenijima je to funkcionisalo, decenijima je to bio oslonac, decenijama je to bilo nešto što se podrazumeva. Ali onda jednoga dana toga nema. I Bog voli da radi takve stvari. Ljudi čak u ljudima nađu svoj apsolut. Što ne treba da se radi, što ne sve da se radi. Prorok je rekao da je njegov glas apsolut za ovo doba.
Amen.
To je jedini apsolut za ovo doba. Nema pastora, nema pomazanika koji može, koji treba da zauzme to mjesto. Ali postoje oslonci u životu. Postoje ljudi na koje se vi naslanjate, postoje ljudi od kojih očekujete i dobijate podršku, duhovnu podršku, non stop, godinama, decenijama, i to će jednoga dana zaista biti uzeto.
Amen.
I znate, kada dođu ti dani i kada dođu takva vremena, i kada dođe kraj puta Božih pomazanih ljudi, morate znati da oni uvek odlaze ne svojom voljom, ne svojom željom, ne svojom odlukom. Oni odlaze iz razloga i sa svrhom da bi ljudi vidjeli gdje oni u stvari tačno stoje. Udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Znate, to je istina. To je jedna od najvećih istina Biblije. I to je jedna od najvećih istina praktičnih dela ljudskih službi. I to je jedno od najmisterioznijih pitanja koje ljudi imaju u vezi odlaska ljudi koji su bili u službi. Zašto je neko umro? Zašto je neko prerano umro? Zašto je neko otišao sa zemlje na tako iznenadan način? Zašto je neko otišao sa zemlje na takav način? I ljudi ne mogu da daju odgovore na ta pitanja zato što ne razumeju ovu stvar. Odlazak ljudi koji su oslonci u životima hrišćana je od Boga planiran. Njihov život je od Boga planiran. Kada su oni završili svoju službu, oni su uzeti da bi se kvalitet vere onih koji ostaju proverili. Jer Bog želi da ljude dovede do jednoga stanja. Da više nema brata Bila. Da više nema nekoga ko će odgovoriti na sva pitanja. Da više nema nekoga ko se u tome snalazi kao riba u vodi. Da nema više nikoga koji je oko vas, koji je naučio da pliva u dubinama Božjim i onda može uzeti sve stvari iz poruke, izneti i servirati vama. I onda želi da vas postavi u jednu poziciju da vi to jednoga trenutka, jednoga dana morate raditi sami. I želi da vas postavi u takvu poziciju da više čak i nema nikoga oko vas kome možete tako i toliko verovati. Nikada više. I to je sa svrhom. I sada možete zamisliti, to je bio jedan neverovatan dan, dan preloma, i o tome ja mislim da treba da se propoveda. Prorok je uzet sa zemlje. Nakon što je obavio svoju službu, nakon što je ispropovedao sve svoje propovedi, nakon što je perfektno obavio svoj posao, nakon što je izgovorio sve reči Božije koje su trebale da budu izgovorene, on je uzet sa zemlje da bi ti ljudi sada bili ostavljeni sami Svetom Duhu. I dok su živi i dok dišu. Više se na zemlji neće pojaviti niko kome oni mogu tako verovati i kome mogu darovati toliko poverenja koliko su darovali bratu Brahamu. Nikada više. Nastupio je sasvim jedan novi trenutak u njihovim životima, nastupilo je jedno novo doba, nastupio je jedan period njihovog života kada stoji samo jedna stvar, jedini oslonac koji oni mogu imati u životu jeste sam Sveti Duh. Dakle, još jednom, bolje je za vas da ja odem, rekao Isus. Niko nikada od ljudi koji dišu se sa tim ne bi složio koji su tamo bili. Niko to nije želeo, to su bile njihove najgore noćne more. Zašto? Pa ljudi sa svojim pastorima žele da dočekaju uznesenje. Danas u poruci. Ljudi ne žele čak i da razmišljaju da će biti ostavljeni sami sa Bogom. Ljudi danas ne žele čak i da razmišljaju da će taj i taj otići sa zemlje. Ali vidite, zbog takvog povezivanja, zbog takvog vezivanja, zbog toga što postoji takav autoritet kod nekih ljudi, oni prosto moraju biti uzeti da bi se pokazalo šta ostaje. Sada svako je morao preuzeti odgovornost za sebe. Sada svako je morao, i to je delovalo poprilično haotično, prvoga dana nakon što su sahranili brata Brahama, u stvari oklevali, vi znate to, oklevali su da ga sahrane. Zato što su neki od njih mislili da će on ustati iz groba, zaista, i ne možete zameriti ljudima, posle svega što su vidjeli za ti 30 godina. I ja bih poverovao da će se takvo čudo desiti. Zaista ne možete ni zameriti. Pa znate šta je ta služba prouzrokovala širom sveta? Znate šta se tu dešavalo? Kakva su to čudesa bila? Kakva su uskrsnuća bila? Kakva su isceljenja bila? Kakve su vizije bile? Šta je sve to bilo za tih 30 i nešto godina njegove službe? Pa to je treslo svet. To je bilo kao da je Bog tu i bio je tu. Bog je izdvojio tu službu i načinio je tako jedinstveno, tako neponovljivom, služba koja se ne može imitirati ni pod kakvim okolnostima. Vi kad pogledate, brat Brahamova služba je tako posebna, tako originalna, tako moćna, da skupite sve darove ovoga sveta koje ljudi danas koriste, duhovne darove, oni ne mogu ni približno, ni da približe se to. Kada uzmete bilo koju službu i samo stavite i uporedite sa onim što je bila prorokova služba, pa vi možete reći jednu stvar da je sve ostalo samo bleda senka, bleda kopija, jedno veliko, pa skoro ništa u odnosu na to. I Bog je to načinio sa svrhom, znači. Odavno je to bio problem, i tu hrišćanstvo je danas problem, to se zove ljubomora, to je bio problem i sa Korejem i sa Mojsijem, davnih dana. Pa nisu prosto mogli da shvate, pa što si Mojsije načinio tako jedinstvenim? Što si Mojsije načinio tako neponovljivim? Zašto Mojsije imao toliko sile? Zašto Mojsije ima toliko vizija? Zašto Mojsije stalno, zašto stalno dolaziš i govoriš sa Mojsijem? Daj malo pričaj i sa nama, pa kakav si ti Bog? Ti si izabrao Mojsija, skoro da si se zaljubio Mojsija, samo Mojsije, 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 a ja, a mi, a ostali narod. Ali vidite, Mojsije je bio toliko neponovljiv, toliko je bio moćan program, to prorok, toliko je bio prorok koji nije mogao biti imitiran. Ni na koji način. I William Braham je bio ta vrsta proroka i nije važno što je danas prošlo toliko decenijama od kada je on otišao. Oni su ljubomorni na njega koga nema. Ljudi današnjice koji sebe vide visoko, denominacijski propovednici, koji sebe vide visoko podignutim i kao velike Božje istaknute sluge, su ljubomorni na čoveka koga više pola veka nema ovdje na zemlji. Zašto? Zato što kada se ono što je on radio uporedi sa silom koju oni danas imaju, to se ne može ni na koji način porediti. Ni na koji način. I njihov odgovor njihovih srca, pa dobro, što si Brahamu dao sve? Pa ima dar izlečenja, ima dar vizije, ima dar odgovorene molitve, ima dar trenutno odgovorene molitve, vatreni stup dolazi na njegove službe, dao si, došao si da se slikaš sa njim. A što ne dođeš da se slikaš sa nama? A sve si dao bratu Brahamu. Brat Braham, brat Braham, brat Braham, sve si dao. I istinski, niko se ne može ni približiti tome.
Amen.
Vidite, ljudi koji pokušaju da to ponašaju, pa posle dva dana ispadaju smešni. Dođete do mesijanskog znaka, to je to gotovo stvar koja se ne može imiti, ma ne može to niko dobro. Znate, William Braham je imao vizije od kad je bio beba i vizije su same dolazile ka njemu. Danas ljudi pate, umiru za tim da imaju vizije i vizije ne dolaze. A tako žele, vidite. Zaista je William Braham bio jedinstvena služba. I bez obzira koliko je prošlo od te službe, i bez obzira koliko je prošlo od decembra 65. godine, kada je imao saobraćajnu nesreću i kada je otišao sa ove zemlje, to je i danas jedinstvena služba. I u ljudskom rezonovanju bilo bi najbolje da imamo Williama Brahama i danas ovdje. Pa što da ne, nikad lepši život, nikad lakši život. Znate, detinji život je veoma lak život zato što nema odgovornosti. Neko odlučuje o njemu, neko brine za njega, neko rešava njegove probleme, on zna da će sve biti u redu, zato što su mama i tata ovdje. I ti takav je duhovni život bio dok je brat Braham bio tu, bez obzira kakvi su problemi bili.
Tako je. Amen.
Možda je najveći problem bio doći do brata Brahama, ali upornošću se to dalo rešiti. Pa kad samo čitate iz ranih dana njegove službe, kada je dao nekotice, na jednoj službi dao je adresu svoju imediju, da, kuće. I vratio se sa te evangelizacije, sa tog misionarskog puta, sa tih iseliteljskih službi, mislio malo ću se odmoriti, i tamo su ispred njegove kuće desetine i stotine automobila bile parkirane.
Tako je.
Ali znate, ti ljudi su stvarno imali problem. I vi to ne možete osuditi. Nijednu osobu koja je došla ispred njegove kuće, da sam ja živio u to vrijeme, ja bih bio jedan od njih. Zašto? Oni su imali svoje dete koje je umiralo, oni su imali svoga brata koje je umiralo, oni su imali svoju majku koja je bila bolesna, oni su imali nekoga jako blisko koga su voljeli, kome je jedino William Braham mogao pomoći, ali bilo je, bez obzira kakvi su problemi bili. Bez obzira kakvi su problemi bili, ipak se moglo doći do brata Braham. Ali onda kada se došlo u ponošu da nije do njega, pa vi ste došli do blagoslova. U stvari, tražeći brata Brahama, ajde da kažem na jedan način, vijajući brata Brahama, jel tako? Pokušavajući da dođete u njegovo prisustvo, pa vi ste već rešili svoj problem. Ako pridobiješ ljude da te veruju, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak vjera.
Amen.
Ali koliki je stvarno kvalitet lične vere? U toj propovedi savršena vera, brat Braham kaže, vidite, ja cijenim to što ste vi u molitvenim redovima, ali istinski da je ta savršena vera zahvatila vaše srce, vi ne bi imali potrebu čak da dolazite u molitveni red. Vi bi negdje otišli i vi bi dali slavu Bogu i prihvatili Isusa Hrista kao svoga iscelitelja i sve bi bilo u redu između vas i Boga. Vi čak ne bi imali potrebu, kaže, samo vaše ponašanje svedoči da vi tu savršenu veru nemate. A onda kada čitate propoved, u stvari nisu to propoved, ali to su službe koje su prevedene na srpski jezik, pitanja i odgovori, gdje ljudi postavljaju pitanja bratu Brahamu. I danas, da li se čudite koliko su ta pitanja bila dečija, koliko su bila naivna?
Da.
Zato što se ona pokazivala u stvari pravi kvalitet onoga što je bilo u njihovim dušama, pravi kvalitet vere. I od toga trenutka pa nadalje, ta savršena vera je mogla doći jedino ako ljudi ostanu u ličnom kontaktu sa Svetim Duhom.
Amen, amen, amen.
I zato je dobro da ja odem, rekao bra.
Tako je.
I mnogi uticajni ljudi će otići da bi vi se suočili sa Bogom.
Amen.
A razmislite o tom. Zato je brat Braham morao da ode. Brate Bill, nekako ćemo isplivati iz ovoga problema. Pogledajte njegovu porodicu. Koliko je bilo lakše dok je tata bio tu. Ali onda u jednom trenutku moraju sami donositi svoje odluke, lične, i ono što je mnogo važnije, svoje duhovne odluke. Te odluke moraju biti donete. Mogli su samo zahvaliti bratu Brahamu, Bogu što je Bog dozvolio da brat Braham bude sa njima toliko vremena. I šta se poslije toga desilo? Priča još nije završena, vidjet ćemo. Ali onaj izabrani deo Abrahamovog semena, po pismu mi to znamo da će on doći do vere za uznese.
Amen.
Mnogi ljudi nisu mogli da dođu do izražaja dok je brat Abraham bio tu. Svi su bili u njegovoj senci. Zato što je njegov dar bio jedinstven i neponovljiv. Zato što je njegov ugled bio neponovljiv, zato što je njegova reč bila neporeciva. I mnogi su stajali oko njega i bili verni. Isus je bio na zadnjoj večeri sa 12 apostola. I kada je uzet, pokazalo se kakva je njihova vera. Slabašta. Zavisna od okolnosti. Znate, oni su bili ljudi koji su morali da budu na konstantnoj infuziji prisustva Isusa Hrista. Ja bih to nazvao na jedan takav način, nadam se da ćete me razumjeti. Dakle, oni su da bi duhovno živjeli, da bi preživjeli, oni su konstantno morali da budu na infuziji Isusovog ličnog prisustva. Morali su stalno, ponovo i ponovo, da slušaju iste stvari. Morali su ponovo da slušaju iste propovedi u Isusa Hrista. Postavljali su stalno Gospodu Isusu Hristu jedna te ista pitanja. Malo osveženi, nahranjeni u njegovom prisustvu, ali kada ostanu sami i kada vrijeme bude proticalo i kada sami se suočuje sa sobom i sa odgovornošću pred Bogom, pa nekako to nije funkcionisalo. I zato su njemu ponovo dolazili ojađeni, umorni, isceđeni, slabi na još jednu infuziju. I to je u redu. Mi danas isto tako moramo imati službe, moramo imati sastanke. Vi ne čujete da bi ljudi bez toga čak umrli.
Tako je.
Zato, ali oni danas žive na infuzijama. Kampovi su infuzije, službe su infuzije, propovedi su infuzije. Ali zapamtite, doći će vrijeme kada će sve to biti testirano.
Tako je.
Odlaskom uticajnih ljudi.
Tako je.
Odlaskom ljudi od poverenja. Oni su bili na kraju službe, pred sam odlazak, pred samo uznesenje, takvo vrijeme će nastupiti. Sve će to da bude potreseno, zapamtite još jednom. Ja ću da potresem i nebo i zemlju. I to je ono što se dešava na kraju puta i to, upravo to svedoči o tome da se mi približavamo samome uznesenju. Zato što je uznesenje i uskrsnuće mrtvih je kraj puta ove generacije, kraj puta ovoga doba i to je tako. I na kraju puta se ove stvari dešavaju. I zaista na neki način i odlazak Isusa Hriste sa zemlje je bio kraj puta jednog važnog dela životnog puta samih apostola, jer su 50-ak mjeseci, dva dana posle toga, oni su primili krštenje Svetim Duhom i to jeste bio kraj njihovog ličnog traženja Boga. Od 50-nice oni su bili njegove sluge, od 50-nice oni su bili apostoli, njegovi poslanici, misionari, oni su koristili njegove darove i pomagali drugim ljudima, ali do gornje sobe oni su bili njegovi učenici kojima je trebalo spasenje. Oni su tražili spasenje, oni su tražili spasitelja, oni su tražili pečat i u gornjoj sobi su pečat dobili. Ali na kraju puta sa Isusom Hristom, ono što je trebalo biti izgrađeno, znači van toga da oni mogu slušati pomazanu reč sa usana nekoga drugoga čovjeka, Bog je rekao, to je bilo u redu, to je bilo sasvim u redu, ali mi smo sada došli do samoga kraja puta i ovdje sada više nema vremena za takve stvari. Ovdje ja želim da provjerim kakav je kvalitet njihove vere. Da li je ta vera u njemu, vera za uznesenje, makar bio sam na Severnom polu. Jer to će morati biti ta savršena vera za promjenu tela. To neće moći da bude život na infuzijama. Ja imam pitanja tokom nedelje, napravim spisak pitanja i onda postavim čovjeku od povjerenja i sve to bude rešeno u mojoj glavi i u mome srcu toga dana. To ne može biti to. To mora biti lični, kvalitetni odnos sa Svetim Duhom, pravim Svetim Duhom.
Amen.
Sada sve to u tom trenutku nije bilo. Po ovom će poznati svi da ste moji učenici što ćete imati ljubav među sobom. Dakle, oni su se razbežali kada su Isus uhapsili.
Da, istina.
Kud, koji, mili moj? Žargonski rečeno na razumljivom srpskom jeziku. Jedan na jednu stranu, drugi na drugu stranu, ali svako u bezbednost i svako u neki svoj zakon. I što je najgore bilo, svako u svoj stari život. Na kraju puta je to tako. I šta bi se dešavalo u stvari za sve te 3,5 godine da nisu bili oko Isusa, da nisu slušali propovedanje, da nisu slušali glas Boži, da nisu imali zajedništvo, pa oni bi umrli. To je sve imalo svrhu da ih dovede do jednoga mesta kada je Bog želeo da utvrdi kvalitet njihove vere. U crkvenim dobima prorok kaže, Bog želi lični odnos sa svakim svojim
Amen.
Detetom.
Amen, amen.
Tako I šta se desilo sa samim ljudima koji su bili Brahamovi prijatelji? Pa svi su bili prijatelji dok je on bio tu. Ali sada kada njega nje nema, jedan ide ovim pravcem. Drugi ide onim pravcem. Ovaj ne može ovoga da pogleda u oči. Ovaj ima ovu doktrinu, ovaj ima ovu teoriju, ovaj ima onu teoriju. Ovaj kaže da ako njega ne slede ljudi, neće doći do uzdesenja. Ovaj kaže da ako njega ne slede, neće doći do uzdesenja. Ovaj treći kaže nešto treće. Pa kako to? To je sve bilo tamo u njim. Ali je bilo zasenčeno autoritetom Williama Braha. I razlog zašto mnogi Božji ljudi iznenada odlaze sa ovoga sveta je upravo taj, da bi se pokazalo šta je ono što ostaje u onima koji ostaju. Na kraju puta, to je tako. A mi se nalazimo na kraju puta. Zapamtite to. I vi to verujete. I vi to znate. Mi se nalazimo na kraju puta. Ja se sećam. Jako dobro se sećam toga vremena kada sam ja ulazio u ovu poruku, pa kažete, nikoga nije, pa nije baš da nikoga nije bilo. Je brat Milko tu. Je brat Biskal tu. I kada je trebalo neko pitanje, neki razgovor, uvek je tu bila sigurnost, oni se tu nalaze, oni imaju iskustva, oni će pomoći.
Tako
je. I jesu. Mnogo. Mnogo su pomogli. A danas? Vidite, danas mora da se pokaže šta se iz svega toga naučilo. Ne može to do veka trajati. Ne može. Ali na kraju puta je to lična odgovornost.
Amen.
Na kraju puta to je lična odgovornost koju će svako od nas morati da preuzme. I zato ja volim da govorim o toj samoći sa Bogom i zato sam spomenjao tu samoću sa Bogom. I kada smo govorili o praštanju, govorili smo o tome što Isus govorio, zatvorite vrata svoje sobe sa sobom i molite se Ocu koji je u tajnosti i Otac vas koji je u tajnosti platit će vama javno. Taj lični odnos je nešto što će okolnosti života gurnuti ljude. Preduzne se. Nećete imati izbor. Ni ja, ni vi. Nećete imati izbor. Znate, Vavilon ima jednu stvar, a to je konfuzija.
Da.
A to je upravo ono o čemu sam govorio. Puno ljudi idu svojim putem i niko nikoga ne razume.
Tako je.
I onda ako gledate šta ljudi rade, izgubite i orijentaciju i pravac. Krenete na jednu stranu, pa nisam siguran da on to baš radi najbolje. Krenete na drugu stranu, u ovo sam još manje siguran. Krenute trećim putem, u ovo sam najmanje siguran. Pa čoveče, došao sam do toga da ne mogu nikome 100% verovati. Vidite, tu ste. To sami kažete. Sami kažete Bogu, sami kažete sebi. Ja to potpuno razumijem, jer to jeste istina. Toliko dobrih stvari ne mogu 100%. Pa i on ima toliko dobrih stvari, ne mogu 100%. Pa šta je ovo? Pa i ovaj brat ima toliko dobrih stvari, to ne, uvijek neka sitnica koja. Uvijek neka kočnica se pojavi da u jednom trenutku kaže da ne mogu da idem. Znači oni idu, svako ide na svoju stranu. Vidite, ljudi su u ovome dobu tako surovi, svako ide na svoju stranu i tu brutalno gazi.
Evo, meni istina.
To kako se ljudi oko njega osjećaju, šta proživljavaju, ne, on ide svojim putem. A mama baš ih briga. Vidite, i samo takvo ponašanje govori da to nije sveti put.
Tako je.
Samo to, ako ništa drugo.
Tako je. Amen.
Ali kada uhvate taj pravac, nezaustavljivi su, grme, idu. Ko buldožer. Ma sve ću srušiti samo da moj cilj bude ispravan. Samo da dokažem da je to bilo u redu. To što će ostaviti sve te ranjenike oko sebe, pa to nikoga manje više ne zanima i vi to prosto ne možete, gledate. Istina, ta služba ima toliko dobrih stvari, ali ja ne mogu, ima tu neka kočnica, ne mogu taj pravac da pratim, odnosno.
Tako je. Tako je.
Ali ne mogu ni ovaj, ne mogu ni ovaj, ne mogu ništa.
Tako je.
Pa šta je ljudi oko me?
Slava Bogu. Slava Bogu.
Jesam ja jedini ovdje poludeo ili šta je ovo što se dešava?
Aleluja.
Šta se dešava sa crkvom? Šta se dešava sa pastorima? Šta se dešava sa propovednicima? Šta se dešava sa Bogom? Šta se dešava sa porukom? Šta je ovo?
Amen. Amen.
Recite mi, objasnite mi šta je ovo? Sve što pogledam, sve izgleda, sve ima neku manu.
Tako je.
Je li greška u meni?
Amen.
Greška on ima. Jesam ja dovoljno iskren? Čini mi se da jesam. Bože, ako ima neka neiskrenost, izvuci iz mene.
Tako je.
Ako previše osuđujem ljudi, izvuci i tu osudu iz mene.
Amen.
Ali čini mi se da nema. Gospode, šta je ovo?
Amen.
Kraj puta. Kraj puta. Ovo je kraj puta, prijatelji. Ovo stvarno jeste kraj puta, mi se nalazimo na toj kraju. Gdje svi autoriteti nestaju. Gdje se više 100% povjerenje ne može staviti ni u koga. To je vreme. Gdje stanje, ne da izgleda da je haotično, nego jeste haotično. Pazite, ne da izgleda, nego jeste haotično. I šta će iz tog haosa da se desi? Uskrsnuće. Jer u danu uskrsnuća crkva je, izabrana crkva je bila u kompletnom haosu. Zato što je njihov pastir bio udaren. Isus. Ubija. I njegova smrt je prouzrokovala šta? Pa uskrsnuće. Pre gornje sobe, pre ičega, pre svetoga duha, pre vatrenih jezika, pre svega toga, mi moramo sada gledati jednu potpunu biblijsku sliku. Mi se fokusiramo na krst Isusa Hrista. To je u redu. Na smrt Isusa Hrista i to je u redu. Ali šta se desilo? Na zemljotres koji se tamo desio i to je u redu. Sve to bilo, ali mi zaboravljamo da kada je Isus umro, grobovi su se otvorili i mrtvi staroga zaveta su ustali iz groba.
Amen.
Amen.
A u kakvom je stanju bila izabrana crkva? U stanju potpunog rasula, u stanju potpunog očaja i u stanju potpuno razočaranja. Kada? U danu uskrsnuća. Da li je to objašnjivo? Ja ne znam pa, ne mogu to sad ni objasniti, ali tako je bilo. Jer oni nisu vidjeli samo smrt Isusa Hrista, oni su vidjeli uskrsnuće Abrahama, Sare, Adama, Eve, Jakova, Isaka, proroka Isaije, Jeremije, Ezekijela, Davida, kralja, svi su oni uskrsnuli toga dana i pokazali se, sad pazite ovo, mnogim odbranom.
Amen. Amen.
A crkva? U stvari, šta je bila ta crkva? Ko je bila ta crkva? Šta su oni bili? Čekajte, oni su vidjeli uskrsle iz mrtvih. Po pismu, apsolutno, slažete se. Ustali su i pokazali su se mnogima u gradu. Sada mi nemamo zabeleške u Bibliji o tim razgovorima da je Petar sreo Davida ili da je Abraham sreo Jovana ili nekog od apostola, Jakova ili bilo koga. Ali bez sumnje jeste. Znači, pokazali su se mnogima u gradu. Pa čak sveštenicima kaže, pa bra Abraham je imao viziju o tome, kaže Abraham i Sara, kaže, oni su ušli u hram i vidjeli su prvosveštenika ili nekoga, kaže, pa Saro, moramo se skloniti odavde, vidjeli su nas. Tipično ono, kao kada vi krišom nešto posmatrate i onda vas neko opazi i kaže što jedno, e, moramo da se sklonimo, brišimo odavde, vidjeli su. I sada učenici, vernici su sve to vidjeli. Vidjeli su uskrsnuti ili ih je to maknulo iz haosa. E, ja sam mislila kada dođem u tu poruku, koja je Božja poruka, tamo će se biti idealno, tamo će biti sve biti savršeno, tamo će se oni voleti, tamo će se oni ljubiti, tamo će se oni grliti, tamo neće biti nikakvih problema, tamo neće biti ničega, pa to je kraj, konačno, kraj moga zemaljskog traganja, a ja dođem tamo i šta se tamo nalazi, ovaj kaže ovo, onaj kaže ovo, ovaj se svađa s ovim, onaj se svađa s onim, to je haos kakvog nema nigde. Čemu se tu radi? Čak nije tačno da ljudi greše, ne greše, to je tako.
Tako je,
da. Zato što su ljudi tako.
Tako je.
Zato što su ljudi tako. A zašto su takvi? Zato što ostaju sami u Božjem očekivanju da će na kraju svoga životnoga i duhovnoga puta pred samo uznesenje izgraditi dublji lični odnos sa Svetim Duhom.
Amen. Amen.
Shvatate li, vi dolazite do jednoga mjesta da ništa nije dovoljno pomoglo.
Tako je.
Čak kada Sveti Duh iščita ljudske misli, danas, do detalja, ljudi će sedeti tamo i reći, da, ovo je Sveti Duh, hvala ti Gospodine Isuse Hriste, i ostaće sve isto.
Tako je.
Zašto? Zato što smo na kraju puta, zato što je sila promjene na tvojim kolenima i Božje očekivanje je tvoje srce otvoreno, predano i ispunjeno.
Amen, to je isto. Amen.
I to je nešto što Bog želi od neveste. Amen. I to je tačno ono što će nevesta dolaziti. I upravo iz tog haosa oni su primili Svetog Duha.
Amen.
Da li se može uvesti red u tim crkvama? Kasno je za to, gotovo. Bog trese zemlju i poverenje se gubi. Jednom kada je poverenje u nekog čovjeka, u neku službu izgubljeno, izgubljeno je za sva vremena, ono se ne vraća. Gotovo. I sve velike utjecaje Bog je prodrmao.
Tako je.
I drmaće ih i dalje. Zato što ga to sve ne zanima, vreme je isteklo, čak i kako to Božije pomazanice, većina od njih i jeste, nebitno je, udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Kako će udariti? Ne znam. Neko će biti invalid, neko će otići sa zemlje, neko će nekom aferom će mu biti uništen ugled, kleve to možda. Neko će otići silom fizičkih godina, kako god, ali će oni koji su izabrani biti ostavljeni na milost Svetome Duhu. Zato što ih on želi za sebe. On ih želi za sebe. I on vaše živote Bukvalno. Da li primećujete?
Amen.
A samo pogledajte vaše živote i vi ćete vidjeti da ni jedan savjet nije dovoljno mudar.
Tako je. Amen.
Da došli ste do mjesta, dovedeni ste do jednoga mjesta da više nemate oslonac ni u čemu.
Amen.
I Sveti Duh vas bukvalno gura da donesete tako radikalnu odluku. Gospode, ja ću biti na svojim kolenima. Gospode, ja ću se moliti. Amen. Gospode, ja ću biti sa tobom i ono što mi ti kažeš.
Tako je.
I to
Amen.
Je to. I tu ste.
Tako je. Amen.
I tu ste.
Slava Bogu.
I tu ste, na tom mjestu ste. Ne znam šta će biti oko mene, ne znam šta će biti sa mojim porodicom, sa decom, sa crkvom, sa pastorom, sa propovednikom, sa zajedništvom. Nemam pojma šta će biti od svega toga. Sumnjam u mnoge stvari su mi čudne, mnoge stvari ne mogu da objasnim, ali ja jedno znam, Gospode, ja imam tebe, imam ovu poruku, imam ovu reč, imam ovaj glas i ja od tebe nikada neću nigde. Ova poruka i ova reč je moj apsolutno niko.
Aleluja.
Niko više.
Aleluja.
Amen.
To je kraj puta bio uvek. Samo gledaj, čitajte Bibliju. Samo čitajte. Na kraju krajeva šta se desilo. Znači, brat Brakan u onim propovedima izgovorena Božja reč i originalno seme govori da su oni samo sejači. I kaže šta? Nakon mog sejanja, nakon moje službe dolazi izlivanje Svetoga Duha, pomazanje koje će se izliti na svako seme i svako seme će doneti svoju vrstu.
Amen, amen, amen.
I šta se danas dešava? Pa ništa drugo osim toga, da svako seme donosi svoju vrstu.
Amen, aleluja, aleluja. Slava Bogu.
Vidite šta se desilo u veoma kratkom vremenu od 50 dana. Znači, iz jednog potpunog duhovnog slona. Ali apsolutnog. I to nije bila samo stvar Petra. Svi su oni bili zatvoreni, svi su oni bili preplašeni, svi su oni bili razočarani, svi su oni bili nesrećni, svi su oni bili dezorijentisani, ama svako od njih. I za 50 dana oni su primili najveličanstveniju stvar, krštenje Svetim Duhom. Na kraju puta mi ulazimo u jedno vrijeme veoma brze transformacije.
Amen.
Nečega što nije moglo biti do kraja urađeno tokom celoga života desilo se u nekoliko nedelja. Od potpunog sloma do kroničnog kamena.
Aleluja.
Obično je neki naš utisak u životu da mi do kroničnog kamena moramo da se penjemo u tu piramidu, pa penjemo, pa na svakoj stepenici zastajkujemo, pa gledamo, sada imamo veru, sada imamo snagu, sada smo dodali malo znanja, da li je pravo znanje, da se vratim jednu stepenicu ispod. I to traje tako celo život. I ti 7 stepenika mi stalno gore, dole i nikad gore. I prilično je zamorno.
Bože, ja sam znala.
I prilično je zamorno. I onda, a i to je tako bilo, znači 3,5 godine sa Isusom Hristom, možeš da li zamisliti. A to je bilo fenomenalno. Isuse, dobar dan. Gospode, zdravo. Hoćemo na kafu. E, donao sam ti čaj da skuvam. E, imaš malo vremena da popričam, sam nemam, ali naći ćeš, jel da? Hoće. On je bio Emanuel, Bog sa njim. To je bilo toliko iznad onoga što su imali u Mojsijevo vreme da je to gotovo bilo nepojmljivo. Samo razmislite, taj Bog koji je grmeo sa Sinajske gore, pa oni su se tresli od njegovog glasa, pa od vatrenog stuba, sada nema nikakve vatre, nema nikakvog vatrenog stuba, nema ništa vidljivog, osim Gospoda Isusa Hrista, tog Boga koji je bio u vatrenom stubu. I oni su sa tim Bogom bili na ti.
Da.
Na zdravo kako si. Amen. Jesi dobro spavao? To znači Emanuel, Bog sa nama. To znači reč Božja sa nama. 3,5 godine. Reč Božja sa nama. Emanuel sa nama. Isus se dođe i Marta ti je skuvala ruč. Jes? Predivno zajedno. Da li je oko tog stola uvek bila reč Božja? Ma uvek. Da li je zajedništvo bilo predivno? Nikad lepše. Znate, te 3,5 godine života koje su oni imali sa Bogom su neverovatno iskustvo. I to je čak iskustvo koje mi nećemo moći da imamo i do kraja da ga razumemo kao u večnosti kada budemo. Znači, 3,5 godine biti prijatelj Jehove Boga koji je Emanuel i hoda sa tobom i on se spustio iz slave na zemlju živeći u grešnom svetu da bude tvoj lični prijatelj.
Amen.
Kao što je Lazar. Mislim, meni je to nepojmljivo. I 3,5 godine ličnog prijateljstva. Mi danas dolazimo do jednog mesta da kažemo, pa oni su u crkvi gde taj i taj brat propoveda 30 godina i više godina. I tu su, a sad zamislite, ovo je 3,5 godine sa Isusom Nazarećanim. Gde nema greške sa njegovih usta. Svaka reč koju je uputio Lazaru, Petru, Jakovu, Jovanu, Filipu, svaka reč izgovorena bila je Božja. Svaki glas, svako slovo.
Amen.
I u danu njegovog uskrsnuća ili kada je udaren kao pastir, ovce su se razbežale sve do jedne. Što znači da 3,5 godine propovedanja, 3,5 godine zajedništva na službama, oko stola, na putovanjima, na odmorima, na proslavama, na ručkovi, na večerama, nije bilo dovoljno da oni postanu savršeni. I onda se ispunila reč koja je rekla udarit ću pastira i ovce su se razbežale i to je izgledalo kao potpuni slom, kao potpuni poraz, kao konačna izgubljena bitka. I svi su se tako osjećali. I svaki rat se završava predajom jedne strane. Kapitulacija se to zove kada nacije ratuju, ali u duhovnom to je odustajanje. A oni su svi odustajali. Ja ću loviti ribe, ja ću se vratiti svojoj porodici, ja ću se vratiti svoju decu, ja ću se vratiti tamo, vamo, levo, desno. Svako je otišao svojim putem i svako je bio spreman da odusta. I od tog trenutka do vrha piramide prošlo je samo 50 dana. Ono što hoću da vam kažem, na kraju puta, u vašoj duši, stvari će se odvijati dramatično brzo.
Amen. Amen.
Jer ono što 3,5 godine zajedništva sa Isusom Emanuelom, koji je bio sa njima, nije uradilo, tih 50 dana haotičnog života samoće je učinio. I da li sada shvatate zašto se Isus na putu za Emaus pojavio njima u drugoj formi? Nije želeo da ga prepozna. Ista reč, druga maska. Da se on pojavio u fizičkom obliku, ponovo bi se vratile sve emocije. Gde si bio? Kako si proveo to vreme? Šta se desilo, Isus? Bilo mi puno plakanja. Bilo mi puno emocija, malo reči. Ali on se pojavio i oni ga nisu mogli prepoznati. Ostao je samo glas. I sada u tim danima, u tom kratkom vremenu, brze transformacije, ono što ih je promenilo je glas. Glas. U danima glasa sedmoga anđela kad zatrubi, završit će se tajna Božja, kao što je... I taj glas je u tih 40-ak, 50-ak dana ostao jedini autoritet.
Amen.
Taj glas je prorok nazvao silom za transformaciju.
Tako je.
Aleluja.
Amen.
I taj glas ih je upućivao.
Amen.
I doveo do konačnog mira i počinka.
Amen.
Amen.
Slavu Bogu.
I vas.
Amen.
Amen.
Tako je.
I to je razlog zašto se na kraju puta ruše mnogi autoriteti. Zašto mnogi ljudi u službi razočaravaju. Zašto mnogi ljudi izneveravaju. Zašto neki ljudi odlaze. Naglo i prevremeno. Da bi oni koji ostaju verni ovoj poruci mogli izgraditi svoj individualni, lični odnos.
Amen. Slava Bogu za to.
I pravi stav je, ja poštujem svakoga.
Tako je.
Ali svoju veru i svoje poverenje stavljam jedino u taj glas. U glas Božijeg proroka.
Amen. Amen.
U glas Isusa Hrista u ovim zadnjima.
Amen. Amen.
I u toj samoći. Na kraju vam se tu ispunjava i šatorska vizija, brata braha.
Tako je, hrana.
Su ljudi ulazili u tu prostoriju, a te bila je propovedalnica kao ovda, ova, u toj viziji, a onda je to bila nešto kao ispovedalnica. Tako njemu izgledalo. Mislim da je u prevozu nekom nazvano to kapela. Ali u svakom slučaju ljudi su dolazili tu sa štakama, ušli su unutra i odatle su izrazili zrak. I za to mesto, ajde nazovimo to ispovedalnica, Bog je rekao proroku, srešću te tamo. To je treći potez. Tamo ću razgovarati sa tobom. I brat Brahan kaže, ono što mi je rekao tamo, to će biti tajna koju ću odneti sa sobom i kada odem sa ovoga sveta.
Tako je.
I ljudi kao ljudi, znači. Oni bi da znaju šta je Bog rekao proroku. Ali suština je šta će Bog staviti u tvoju dušu.
Tako je. Amen.
To vam je slično onome kao kada je Bog rekao, kada je brat Brahan rekao, imam tri svete reči koje mi je Bog dao. I svaki put kada ih izgovorim, Sveti Duh se pojavi. E pa sad šta ćete? Gde ćete genijalniju stvar od toga? Zna tri svete reči. I svaki put kada ih izgovori, pomazanje dođe. Znam tri reči koje niko ne zna. I ljudi kada to čuju, pa koje su to reči, Dragomire? Šta misliš koje su to reči, Dragomire? Pa niko ih ne zna, ja ih sigurno ne mogu znati. Ali onda u toj želji da dođu do te misterije, da otkriju tu misteriju, šta su te tri svete reči? Zaboravljaju da su sve reči Božije svete.
Tako je.
Samo vidite to. Svaka Božja reč koju su proroci kroz milenijume ikada izgovorili i napisana u ovoj knjizi je sveta Božja reč.
Amen.
I kada ispovedate i pozivate se na nju, Sveti Duh će doći. I onda vidite, više nije toliko važno Koje su to te tri regle? Svatate? Tako i kada vi dođete u tu sobu i kada Bog stavi mir u vaše srce.
Amen.
I kada vas kruniše božanskom ljubavlju kao kroničnim kamenom, više neće biti toliko bitno šta je Bog proroku rekao tamo.
Amen.
A sad, koliko ja shvatam, mi smo zaista na kraju puta. I zbog toga su stvari ovakve kakve jesu. I zbog toga stvari ne izgledaju dobro. Vidite, i ništa nije bilo dobro u tome što su se oni razbežali. Ništa nije bilo dobro u tome. I nije bilo lako živjeti tamo. I možda je to vreme koje su preživjeli bilo najgore i najteže vreme njihovog života. Ali je okončano najveličanstvenijom stvari njihovog života. A najveličanstvenija stvar njihovog života je bila gornja soba i vatreni stub i jezici i krštenje Svetim Duhom. Ali mi danas ne čekamo to. Mi danas čekamo
Amen.
Promenu tega.
Amen.
Amen. Tako je.
I moje mišljenje je da će dan, duhovno govoreći, do samoga uznesenja biti najteži dani našega života. Kakvi bili, vredi ih proživati.
Amen.
I moj zadnji savjet bi bio, ajde rekao bih ovo, držite svoje srce čisti, praštajte svakome
Amen.
I volite svakome.
Amen.
I Bog će se takvoj osobi zasigurno približiti.
Amen.
A vidite da su zadnja vremena, pa ja sam juče gledao, zanimalo me, državni kanal ruske televizije. Zanimalo me zbog ove krize i zbog svega toga. Što će to biti, ja ne mogu vam reći. Istinski ne znam. I ako neko kaže da zna, mislim da vam prodaje mater. Ne znam. Šta će biti, da li će ratovati, da li neće. Ali jedno znam. Imao sam 20 godina. 25 godina. A 91. godine je Edvard Biskal u Subotici propovedao prve ozbiljne propovedi koje su snimljene na srpskom jeziku i prevedene na srpskom jeziku. I deo toga, tih propovedi, je bio pad Berlinskog zida i kako se ispunjava proroštvo da će Rimsko carstvo ponovo da se stvori. I citirao je prorok da je Abraham, to je zaista rekao, kada vidite da se Berlinski zid ruši, onda će se uspostaviti, osloboditi duhovi Rimskog carstva koji će vratiti staro Rimsko carstvo na sebe. I to se ispunjavalo tada. Ispunjavalo i ispunilo. I svi su se ujedinjavali. Svi su se klanjali Rim. Svi su želeli da budu deo Rim. Svi su želeli u Evropsku uniju, u demokratiju, u slobodu, u prosperitetu, u srećan život. I to tako jeste bilo. Sama Rusija je želela, gotovo preklinjala da bude deo toga. I za ljude koji su živeli u komunizmu, a ja jesam rođen, moje djetinjstvo je prošlo u komunizmu, kao i nekih od vas. To je bila zaokret od 180 stepeni. Odjednom smo se našli u jednome drugome svetu, drugačije. Više nema komunizma, više nema tih bajkovitih priča, više nema Sovjetskog saveza, više nema ruskih tenkova na Dunavu, više nema ništa od svega toga. Vremena su se promenili. A onda je došla poruka u moj život i ja sam čitao da je prorok rekao: gledajte na Rusiju, gledajte na kralja Severa. I gledajući na kralja Severa u to vrijeme, vi ste mogli vidjeti jednu naciju koja prosto moli i preklinje da bude deo onoga što se zove demokratski i slobodni svijet. Ali sad, onda sam imao 25, sad ću napuniti 52 godine. I sad pogledam program ruske državne televizije i ruskog predsjednika koji je na vežbi atomskih snaga Rusije koji ispaljuju atomske rakete. Šta će biti, ja ne znam. Kad će biti, ja ne znam, ali to više nije ono vrijeme. Ovo je drugo vrijeme. I onda i tada nam je rečeno da gledamo na kralja Severa i gledamo, i sve što vam mogu reći, više to nisu 90. godine. Više to nije ni onaj svet iz 90. godine. Više to nije ni Rim u svojoj punoj snazi. Od zemlje koja preklinje da bude deo slobodnog svijeta, mi smo došli do zemlje koja vrši nuklearne probe prkoseći celom tom svijetu. Ne samo prkoseći, nego preteći. I to ne praznim pištolom. A šta to nama svedoči? Pa ja ću samo citirati proroka koji je rekao: pre nego što padne prva bomba, pre nego što padne prva bomba, bit će uznesen.
Amen.
Amen.
Pre nego što padne, pazite, to je prorok rekao. Amen. Pre nego što padne, sve će se to ispuniti, da će baciti bombu na Vatikan, ispuniti.
Amen.
Prorok je to prorokovo, to je ovako govori Gospod. Otiće bomba na Vatikan, uništit će presto zveri, to vam je u čašama tamo. Ispunite se. Ali pre nego što padne prva bomba, doći će uzneseni.
Amen.
Čak i politika, prokleta politika laodikejskog doba nam svedoči da smo na kraju.
Amen.
I jedino što je razum ispravno uraditi je izlivati svoje srce pred Bogom kao nikada. I najbolji savjet koji bih ja mogao dati sam sebi, kako bih volao da me dan uznesenja sačeka, u molitvi. Što više molitvi, što više traženja Boga, što više samoće sa Bogom. I znate, sad stvarno završavam s ovim, i kad gradite lični odnos sa nekim, on je u velikom delu poverljiv. Znate to. A pogotovo bračni život. Možete imati stotine prijatelja, možete imati, ali ne delite. Neke stvari koje se tiču samo vas dvoje ne delite. Ista stvar i sa Svetim Duhom. Ista stvar i sa Bogom. Gradite taj lični odnos.
Amen.
I taj dan, i taj čas vas neće iznenaditi.
Amen.
Kad će to biti, niko ne zna. Kad će to biti, bolje da niko ni ne pretpostavlja.
Tako je. Amen.
Ali po svim znacima i svemu što se dešava oko nas, i duhovno, pa čak i u svetu nacija, mi smo vrlo, vrlo blizu tom danu. Možemo se pomoliti. To je jedna hrišćanka, Sanja Amidžić. Zamolila je da se molimo za nju, zato što ima sina od 27 godina, koliko sam razumeo, da je autističan. Ona prati naše službe i gleda streaminge i mi ćemo se sad pomoliti.
Amen.
Za nju. Ja nikad nisam upoznao, nadam se da hoću. Znači, ali pomolit ćemo se i za nju i za njega. Amen. Jer molitva menja stvari.
Amen.
Molitva menja stvari i zapamtite tu stvar. Mi nekada puno razmišljamo o tome, ali molitva prosto menja stvari.
Amen.
Slavno. Znači. Nemojte čak ni razmišljati koliko imate vere, koliko nemate, molite se.
Amen.
Molite se, jer da nemate vere, vi se ne bi molili. Molitva menja stvari. I vjerujemo, predat ćemo ovo u Božje ruke i vjerujemo da će Bog nam dozvoliti da vidimo jedno svjedočanstvo. Jer on je isti juče, danas i sada. Nebes i juče. Gospode Isuse Hriste, primili smo taj molitveni zahtjev i mi se molimo sada u ime Tvoga voljenog i ljubljenoga deteta Isusa Hrista. Ti koji sve možeš, Otče nebeski. Ti znaš kako ljudsko srce može da pati. E, mi o tome ne treba da ti govorimo. Zaista ne treba da govorimo tebi. Jer ti si patio umjesto nas, ti si kažnjen umjesto nas i tvojim ranama mi smo izlečeni. Sada, Otče nebeski, dok si bio na zemlji, ti si polagao ruke na mnoge bolesne i oni su ozdravljali. Otče nebeski, prva stvar, sve je moguće onome koji veruje. Prva stvar, Otče nebeski, za koju te molim da izađe iz svakoga srca, posebno iz srca Sanje i njenoga sina, Otče nebeski, to je, ljudi su podelili bolesti na izlečive i neizlečive. I to je jedna laž. Tako ne je. Postoji neizlečiva bolest.
Tako je.
Jer pisano, ja sam lekar koji leči sve bolesti tvoje. Bilo da se to zove ovako ili onako, da je teško ili lako, to je izlečivo. Prorok je rekao nepokretnom mladiću koji je bio u invalidskim kolicima, sine, Bog koji može izlečiti zubobolju, isti je Bog koji može i tebe podići iz ovih invalidskih kolica, jer on je Bog. Njemu je svaka bolest ista, on sve može jer on je sve mogući. Tako, Otče nebeski, ja te molim da iz Sanjinog i iz naših srca ista podela zauvek nestane na izlečivo i neizlečivo, na moguće i na nemoguće, jer sve je moguće onome koji veruje. Da, Otče nebeski, mi prosto verujemo da molitva menja stvari. Bože, i u času i krize, Bože. To je prva stvar za koju te molim da svati Sanja u svome srcu putem otkrivenja da sve je moguće onome koji veruje. A onda, da je molitva utočište ljudi koji pate. Bože, oni koji pate, i molitva je lek za patnju. Tako, Otče, kada patnja dolazi, kada ona dolazi, Bože, nebeski ljudi vole da se povuku u svoje sobe, u svoje samoće, ne žele nikoga ni da čuju, ni da vide, dosta im je svih i dosta im je svakoga, i pate. I misle da su osuđeni na patnju i da ih niko ne može razumeti. Ali molitva je lek za patnju, Otče. Dozvoli, Otče nebeski, i nauči je moliti, Otče. To te molim kao drugu stvar. Učenici su rekli Isusu Hristu, nauči nas moliti se kao što je Jovan Krstitelj naučio svoj učenik. Da, Gospode Isuse Hriste, nauči je da prosto otvara srce i da priča o svojoj patnji tebi. Da izgradite taj odnos poverenja i prijateljstva, jer ti jesi prijatelj grešnik. Pre svega, iznad svega, tvoji prijatelji nisu anđeli, tvoji prijatelji su grešnici. Bože, a ti si rekao, a sada se, nekad sam vas nazivao slugama, ali sada vas nazivam svojim prijateljima. Da, Otče nebeski. A onda, kao krunu svega toga, stavi veru za izlečenje u njihova srca, Otče. I jednostavno neka veruje, Otče. I neka mir koji prevazilazi svaki razum, Otče, pobedi taj autizam, tu bolest, kako god se to zvalo i kako god to ljudi objašnjavali šta jeste, Otče. Šta god bilo i šta god jeste, to je na krstu Golgote stavljeno pod noge Spasitelja i to je pobeđeno.
Amen.
Mi predajemo Sanju njenog sina u tvoje ruke. Na Božiju slavu.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.